voel dat die Here vir iemand sê, ek het jou by die naam geroep en jy is myne. Ek het jou by die naam geroep en jy is myne. The Lord is your maker and he is your husband. And you are not forsaken. You are not forsaken. I have called you by name. And many people have called you many things, but I've called you by name. You are mine. And I've put my name upon you. Dankie, Here, ek sien net, Here, hoe u ou velle net kom laat afval, Here. Wat ons, wat te oud geword het vir ons, stijf begin sit het. En ons soepel maak in die gees, Here. Met genesing, Here. Dankie, Vader, vir fysische genesing vanochtend in hierdie plek. Dankie, Here. Thank you, Lord. Jesus. Thank you for an anointing, Lord, in this place to call people to the altar. Surrender. And many will say many things of you and call you many things. And many will seek to elevate you and lift you up, and many will seek to hold you back. But I've put before you a straight road and a narrow road. And few will walk upon it, but I will be with you. And I will be your reward, therefore do not look to the acclaim, do not look to the likes, do not look to the reports. Look to my face. I will be your portion. I will be your reward. And I will be enough for you. I will be enough for you. You can embark on your journey. The state, jy kan maar die huis verlaat, jy kan maar in jou motor klim, daar is genoeg voorsiening gemaakt vir die reis. God, I release those, Lord, who are afraid to step out during this time in faith and in obedience to you. I release them, Lord, this morning from fear. And I thank you, Lord, for an absolute knowledge of the provision that you have made possible along the way for every stop. And sometimes you will have enough just to get to the next stop and then enough from that stop to the next one. Here, dankie. Vir die tafel wat u voorberei het, vir hierdie gemeente, Here, in die aangesig van hulle vijande. Ek voel dat die Here sê dat die tafel is, soos die ou tafelkies, voordat nog engine one-stops was en al die dinge. Die kliptafelkies langs die pad, is genoeg, is voorsiening gemaakt vir die reis, is nie tafel van stagnasie nie, is nie tafel van waar jy sit en vet word nie. Het is een tafel vir die reis, het voorbereid is vir die reis. En jy gaan die voorsiening proe soos wat jy reis. As you would step out, you will taste and see that the Lord is good. He's made provision. I see just teams going from this place to be a blessing even to other congregations and to other denominations. Thank you, God. Thank you. En ek sien hoop van hierdie plek afgaan. Hoop vir ons land. Vir ons boerdery gemeenskap. Hoop. Vir ons mense arm en ryk. Hoop. Soos 'n uitvoerproduk. Vars vrug. Hoop. Hoop. Thank you, God. In Jesus' name. Thank you, Father. Thank you, Lord. Ek kan nie sit plekke inneem. Thank you, Jesus. Ons hoop jy is nog met ons daar by die huis. En, ja, nou het ek geen idee hoe ek nou
gaan terugkom waar ek beplan het om te wees nie, maar prys die Here. Gebeur ook seker as ek mos lanklaas gepreek het. En, maar die so salwing van die Here en net die teenwoordigheid van die Here hier vanoggend en ek wil net regtig gehoorsaam wees en ek weet net so dat wat ons vanoggend nodig het is nie het wendig net een mens stem nie, het is God se woord nodig. En ek voel regtig vir julle aanmoedig en vir julle sê dat hier is heilige grond en wat God doen hier is heilig. En gaan voort om sy woord eerste te stel. Continue to prioritize his word above all else. And so I want to chat to us very briefly in the time that I've left this morning, just a little bit about questions. I don't know about you, but I'm sure that many of us have been confronted with some very powerful and some challenging questions during the last few months, and even now as we looking to continue and on our journey as a nation, many questions that we're having to wrestle through, questions that we have to answer, and I'm sure many of you are confronted with questions as well. Ons het almal seker al een of ander tydstip van ons lewens baie ver gereis en 'n motor vol kindertjies en dan weet ons, daar's baie vrae wat gevra word, né? So wanneer eet ons? Het wanneer is ons daar? Hoe lank nog? Hoe ver nog? Jy weet, en afhangend van hoe baie jy geslaap het die vorige aand en hoe goed jy voel, gaan jy die vraag beantwoord met of baie grace of met, dis 'n bietjie kort af en my pa het altyd gedreig om ons af te laai langs die pad. Hy het op een stadium, ons het in Waffelsbaai gebly en toe het nog Suidwes-Afrika was, dat hy alleen gery. Uit Waffelsbaai het reg deur Kaap toe en dan menige keer gedreig om ons af te laai langs die pad. Ek dink, het sou beter gewees het vir die brandstofverbruik, die motor sou seker 'n bietjie ligter gewees het, maar hy het net nooit so ver gekom nie. Maar ons het vrae, nê, almal in ons harte. Die van ons wat die nuusberigte bietjie dopgehou het, is baie vrae, baie mense wat daai gesin of gesinne ken wat verlede naweek so tragies omgekom het daar in die Kalahari. Dis vrae wat mense het. Dis vrae rondom ons land, vrae rondom die kerk, vrae rondom ons eie lewens. En ek kan 'n paar vrae wees wat ons dalk oorweeg vanoggend wat in ons harte is. Some questions we might be pondering. I think it's the second slide on your... Who's doing the PowerPoint for us? It's Gustav, no? Sunay, so jy maar bybly, sis ouwe. Skip daar enekie. Gaan nie iemand sê, some questions we might be pondering. So when will load shedding end? Weet jy, is dit die vraag wat hier in Pakketberg gevra word? Beïnvloed? Nee, nie rechtig nie. Load shedding beïnvloed nie vir julle, julle is verby dit. Julle het dit achtergelaat, okay. Nee, when will things return to normal again? You know, jy maak vier, great. And what is normal? Everybody talks about the new normal. What is normal? Those are questions that we are having to wrestle through for our family, our kids, education, friendships. You know, all sorts of things have been challenged. I speak with a lot of people, and a big question many people are asking, especially in the cities, is, you know, where's a safe place to raise my kids? And some people are considering moving and have moved to other towns, other cities, other countries, because that question is an important question for them. It's a question that drives their decisions. It's a question that determines where they want to build a future. And it's a legitimate question. I think all of us who are parents, our kids are important. We think about these things. Some people that I'm journeying with have this issue of having lost a loved one. All of a sudden in our congregation, maybe within the space of 3 weeks or so, we had four or five people who lost fathers or brothers, and you have to journey with people around that. And that was completely non-COVID related. But many people, where are we now? It's 11,000, where are we standing in terms of COVID? But thousands of people having to wrestle with this question. Will my grieving heart heal again? Friends of ours who have lost a son, grown son, they're still journeying through this because that must probably be one of the toughest things for a parent to have to bury a child. Does God still have a plan for me? You know, if at the beginning of this year I had many plans and had those plans made and things looked very clear and looked as if they were going to be working out perfectly, now everything changed. The fact that things changed physically, did it change God's plan for my life as well? And how will I get back onto those plans of God? You know, what will church look like in 2021, next year? What will church look like? How will we gather? Will we continue to gather like we are gathering now? Will everybody come back to church? Will some fall back into some old ways? Will God show us new ways of doing church and of reaching people? What will church look like? Maybe even what is church is a good question to ask as well. And sometimes we think we have the answers to these questions, but when we are confronted, like, because I think many of us said, I know what church is. And then we went through 4 months of not being able to have church the way we normally did. What is church? And maybe the question should also be asked, not just what is church, but what is church to me? What is church to me? What role does church play in my life? Not in my father's life or my brother's life or, you know, in my pastor's life, or not even what does my pastor say church is, but what is church to me? Because the importance of that question will determine my priorities. Like I said, some people base their lives upon the welfare of their children because it's an important question. So how important is this question for us? How do I make friends? Many who have lived by themselves for many months, and they're confronted with this. I'm actually lonely. I met with some of our friends in or congregation members in Summers of the West, and this couple said, look, we went into lockdown. It was 3 months or so. But you know what? Nothing changed for me. I was in lockdown in any case before that. Nothing changed. I was isolated in any case. You know, and so they just realized, hey, I'm supposed to miss church, but I'm not, because in actual fact, I've isolated myself. I'm isolated. And what will I do to break out of the isolation? Maybe some of you are wondering when the Springboks will play again. No. Whether some had withdrawal symptoms because there was no rugby on anymore. You can only watch the World Cup final so many times, eh? And I watched it from all different angles, different guys that commentated. I watched Cheslin's try, different angles, my pimpy sidestep. Oh, you know, the pummeling of the pommies in the scrum over and over again. So, interestingly enough, there's some statistics about the top Google searches in South Africa in the last decade. One of the top ones is how to make slime. Can you believe it? Kate, if you're watching, I left the slime at home, sister. But I wanted to bring Kate's slime because I arrived in a home one day and there was slime up against the roof. Somebody thrown slime up there. Now, apparently you get cloud slime, fluffy slime, Shrek slime, 5 or 6 different kinds of slime. And it's a massive Google search. You know, how to make slime is right at the top. Why were cornflakes invented? All sorts of things there. All right. Don't know, some of you have maybe typed it in, some of those things. Can we have a moment just for transparency? Who typed in any one of those questions? Is there anyone that is? Ah, a few, yeah. I won't ask which one, all right? Yeah, all right. So we have a whole industry that is driven by questions. Questions have given birth to a billion-dollar industry called the internet. It is driven by questions. Questions drive the internet. And I think it would be fair to say that questions still drive us as well. Questions still drive us as well. The only problem is we are very often unaware of those questions or not honest about those questions. So Albert Einstein said the following. He said, if I had an hour to solve a problem, right, I only have 60 minutes to solve a problem, and my life depended upon the solution, I would spend the first 55 minutes determining the proper question to ask. For once I know the proper question, I could solve the problem in less than 5 minutes. If I know the proper question, if I know the right question to ask, I can get to the right answer. And I suspect that is what God has been busy with many of us. Get us away from the busyness and all of those things and get us to asking some important questions. And the fact that we are here this morning, in this building, the fact that we are watching this service means that there was a question that you asked yourself about this morning. Do I want to listen to the word? Was a question you had to ask yourself. Maybe you didn't verbalize it, but it was a question in your heart. How important is the word to me? How important is fellowship to me? Might have been another question that some of you ask yourself in this, how important is getting together with other believers to me? So that question led to an answer. Maybe there were other things that played on your mind and on your heart, and I know that for many of us, it's a difficult thing to navigate through as well, and we will have grace with each other because we are in different phases as well. Okay, we know that in terms of health and all of those things, we have to be careful. Right, so I'm not wanting to bring condemnation to anyone, but what I am saying is where we are today is a direct result of a question we asked ourselves. And our life today is an answer to that question. Right? Two of you are married now for 26 years. All right? 26 years ago, you had to answer a question that Thijs asked you. And Thijs had to ask himself a question as well, about who's the woman he wants to spend the rest of his life with. And make certain questions and decisions based upon those questions. So what is living in your heart? How important is the Word of God to us? How important is fellowship to us? How important is being a public witness to us? How important are those things? And James 4, verse 2 to 3. The book of James has its premise, let's say, veronderstelling. Die boek van Jakobus is dat God is lewendig en God antwoord gebed. Okay, dit is Jakobus' veronderstelling. Dit is die veronderstelling waarvandaan hy werk. En daarom praat hy op 'n baie krachtige en uitdagende manier selfs met sy disciples. En hier praat hy met hulle oor die feit dat hulle het begeertes, dinge in hulle harte, maar omdat hulle nie daardie begeertes op die regte manier hanteer nie, neem die vlees oor. Wanneer die vlees oorneem, dan baie keer een legitieme begeerte word dan op een onlegitieme manier vervul. So een legitieme begeerte vir toenadering, vir intimiteit, vir vriendskap kan op een onlegitieme manier vervul word deur in een buitenegtelike verhouding betrokke te raak of voorhuwelikse verhouding, wat ook al die geval mag wees. So legitieme behoefte wat hier God daar gesit is, maar omdat ons dit nie submit aan God nie, vervul ons dit op een onlegitieme manier of een vernietigende destructieve manier. You desire, but you do not have, so you kill. So wat gebeur, as hy begeert in die binnenkant, bou op, en dan iewers het ons padwoede. Ek weet, pakketbergers, julle het nie sulke goed nie, maar in die stede, road rage, met, iemand verloor het net, klim uit sy motor uit met 'n cricketkolf en slaan iemand anders 'n venster in, of erger nog beseer, of maak daar 'n persoon dood. Het hy die oggend opgestaan en gesê, vandag is 'n goeie dag vir my om iemand te vermoor en my koel te verloor en my gesin se lewens te vernietig? Nee, daar was dinge in die binnenkant van hom wat opgebou het, en die soveelste ou het hom afgesny, of het niks te doen gehad met daai ou nie, maar as gevolg van sy werksdruk of sy druk by die huis, kom iets op en hy man ontplof. Van ons in die lockdown tyd, dalk so klein ontploffingkie of twee gehad? Ontploffingkies? Dankie, Rousseau. Ja, ek het 'n paar ontploffings gehad, wat ek moet erken my nogal onkant gevang het. Maar toe moes ek gaan stil word van myself vra, hoekom? Gaan ek het net ignoreer, maar hoekom? Wat het aanleiding gegee tot dit? Ek gaan anders sê, you covet, but you cannot get what you want, so you quarrel and you fight. En so, daar is begeertes, dinge, wat opbou binnen jou, wat jy begeer, en dan gaan jy voort en jy probeer die ding vervul in vlees. You do not have because you do not ask God. Okay, you do not have because you do not ask God. So he says, you are sitting with all of these desires, all of these things that you want, and you are acting in a fleshly way, but there's a way for you to deal with those things, ask God. So dis net 'n kwessie van vra die regte vraag nie. Dit is ook vra die regte vraag aan die regte persoon. Nee, want dit gebeur mos nou so vinnig, ek kan mos net vir die internet gaan vra. En in die verlede baie keer het ons ouers gevra. En jy vra jou ouers, hoe moet ek hierdie kind groot maak? Help my asseblief, kind wil nie slaap nie. Nou Google jy dit. Nee, dan gee die ding vir jou 10, 15 verskillende opsies. Nou is daar 'n app wat vir jou help, as die kind nie wil slaap nie, wat om te doen. En ons raak alle verder verwyder van mekaar af. Terwyl God wil hê, ons in verhouding baie keer hierdie dinge aanspreek. Nee, dit gebeur ook, jy het 'n vraag oor die Bybel, jy tik het sommer gou vinnig op jou foon, daar skop die ding vir jou klomp verskillende versverwysings uit, en ons verloor die kuns van bietjie gaan stoei met die woord, nee? En gaan soek, wat is het wat die woord sê oor hierdie ding, en ek gaan Google gou wat sê so en so oor het. So, ons moet eerlik wees vir die vraag in ons harte, maar ons moet ook vir die regte persoon die vraag vraag. En Jakobus sê, man, jy het al hierdie vraag in jy harte, maar jy vraag nie vir God nie. En dit is die probleem, en dan gaan hy aan en hy sê, and when you ask, you do not receive, because you ask with the wrong motives. that you may spend what you get on your pleasures. Right, so in 'n neutedop sê vir hulle, julle vra nie die regte vraag nie, julle vra nie die regte persoon nie, en julle vra nie om die regte rede nie. Nee, vra die regte vraag vir die regte persoon om die regte rede. Nee, en dit is wat ek glo as Anton vanoggend praat oor intimiteit. Dan gaan het daar oor dat ons met eerlijkheid kan kom en vir God kan sê, maar God, dit is regtig wat hier in my hart is. Hoe gaan het? Geseend, ek is die kop en nie die stert nie. Ons allemaal weet mos hoe om my game te speel, nie? Van hoe jy kan voorgee, van alles wat okay is, terwijl het ek nie okay is nie. En God sê, maar ek wil, wat hy gesê, die geheime plekjes, nie? Ek wil aan die geheime plekjes inkom. En ek wil vraagies daar kom vraag. Ek wil hê, kom ons gesels oor, hoekom ontplof jy? Hoekom het jy nie begeerte vir die woord nie? Hoekom, wat is dit? Hoekom voel jy hopeloos? Hoekom voel jy wat dit ook al is wat jy voel? Wat ter vraag vanoggend, as jy op die internet kon gaan, en jy kon enige vraag vra vir God, wat sou jy hom vanoggend vra? Wat is hy vraagie wat brand in jou hart? God wil vir ons beantwoord. In Matteus 7 vers 7 is so fantastiese bemoediging. Ask and keep on asking and it will be given to you. Seek and keep on seeking, lees vanuit die Amplified. Seek and keep on seeking and you will find, knock and keep on knocking and the door will be opened to you. En so my bemoediging vir ons vanoggend is, moenie die vraag wat God begin het om vir jou te vra gedurende die lockdown, hy tyd en hy oomblik het toe ons stil geword het. Moenie die vraag nou net ignoreer om ons nou weer kan aanbeweeg nie. Gaan terug en gaan vra weer vir God, of gaan terug na God se antwoorde. En ons te keuse, ek kan vir Anton bel, ek kan vir hom vra wat dink hy, ek kan vir Rousseau vra en vir hom vra wat dink hy, en dit is belangrik, want in the council of many there's wisdom. So it is important to bounce things off wise people around us and leaders that God has given us. But at the end of the day, it is my conviction that God has spoken to me that will carry me. What is God saying to me about who I am, my identity? Nee, wie sê God is ek? Nie wie sê die internet is ek, wie sê my collega's is ek nie, wie sê God is ek? Nie wat sê my bankbalans wie is ek nie, wat sê my etnisiteit of my taal, traditie wie is ek nie, nie wie sê God is ek? Wie sê, en alles wat nie strook met wat God sê nie, moet ek uitsny en afbreek. Wat sê God wie is ek? En dan bemoedig God ons om te sê, maar hou aan vra. Keep on asking, keep on knocking, keep on seeking. There's a tenacity that God wants from us. You know, even as we see God's face for this town and for the harvest, he says, keep on asking me for the lost. Keep on knocking on the doors of opportunity. Keep on seeking those that need salvation. Don't just give up after the first try. Keep on seeking. Keep on knocking. Keep on asking. There's a tenacity. The question that burns in your heart, keep on asking God. Go back to God. Say, Father, I'm still trusting you to show me, why am I in Piketberg and not Mooiresburg, or not in Somerset West? Why, if God speaks to you about Somerset West, right, be obedient, come, you will be very happy there. But God needs to speak to you, okay? It must be God. Otherwise, you can be by the ocean with the mountains and be incredibly unhappy. And those things can maybe carry you for a while, and die berg is mooi, en die see is fantastisch, maar as jy nie God se wil is nie, dan maak nie saak waar jy is nie. Net so in die center van God se wil. En dit is so 'n belangrike vraag, ons moet aanhou vra. Ons moet klop, ons moet God soek. En ek weet dat daar is dinge in ons harte wat God kom uitsny het, kom kristalliseer het vir ons, nê? Sê maar hierdie ding is belangrik. Want ek het net soveel tyd en as jy weet, ek kan net 5 mense by my huis hê of 10 mense wat die geval ook al mag wees. Dan gaan jy mos bietjie mooi dink oor watter 10 mense dit is. Ek het 'n troue gedoen en hulle het net 15 mense daar gehad. Weet dan, jou gastelys word al hoe kleiner, en die 15 ouens wat daar is, is die 15 ouens wat regtig 'n noue pad gestap het met hulle. En hierdie tyd, hierdie uitdagende tyd, glo ek, sny sekere dinge uit ons lewens uit. Waar is die goed wat jou tyd steel? Waar is die goed wat jou energie steel? Sny dit uit en kom by die belangrike vraag uit. Ek is nou 45 jaar jonk, dit is 'n goeie ouderdom om te wees. Maar dit is 'n ouderdom waar ek ook begin dink oor die tweede helfte van my lewe. Begin dink oor, wat is die goed wat ek gaan nalaat vir my kinders, vir my vrou, geestelik en fysisk, al die type vraag. En die vraag begin bepaal hoe ek dink oor die volgende paar jaar. Wat is dit wat ek wil nalaat? Wat gaan my nalatenskap wees? Ek kan nie net voortgaan en voortstorm as ek vir ewig gaan leef nie, want ek gaan nie vir ewig leef nie. Wat gaan my nalatenskap wees? What will I leave behind? And I believe those are important questions. So God wants us to ask him the questions with humility, with honesty, with perseverance, and with faith. And so I want to leave us with Psalm 42 verse 5. Net as 'n voorbeeld vir julle, pragtige psalm wat ek weet ons allemaal baie goed ken. Maar David, of die psalmdigter, praat met sy siel, nee? En hy vraag vir sy siel, why my soul are you downcast? So I want to encourage us, don't just accept feelings of hopelessness and feelings of despair. Since it's so powerful this morning, God is saying, I've called you to be a hopeful community. But whenever I know, when God says that, I know that the attack against you is in the area of hopelessness, is in the area of despair. That if God has called you to be a community of hope, the devil would want to come and challenge you on your hope. Hoe weet jy gewoonlik wat dit is waarvoor God jou geroep het? Kyk na wat doen die duivel. En draai hy ding om. En dan sien jy, God het my eindelijk geroep om emotionele genesing te bring. Of God het my geroep om 'n rol te speel in seksuele bevryding, genesing. Of God het my geroep om in besigheid te in my roeping te stap. En so, hierso vraag, why my soul are you downcast? Why so disturbed within me? Put your hope in God, for I will yet praise him, my Savior and my God. Nee, vraag vir jou siel, wat gaan aan met jou? Nee, moet nie net gaan slaap nie, moet nie net hardloop na die volgende persoon nie, moet nie net op WhatsApp klim, moet nie net op Facebook klim, moet nie net jou tyd vol maak, so dat jy weg hardloop van die vraag nie. Vraag die vraag. Why are you downcast? Why are you hopeless? Why are you feeling angry? Why are you full of despair? Ask yourself that question. And then he says, put your hope in God. Gaan lees die rest van Psalm 42, want weet julle wat doen ons baie keer, nee? Ons sê net vir ons siel, jy moet nie so voel nie. Word nog geestelik. Nee, ruk jouself reg. Maar dit is nie wat God van ons verwag nie. Hy verwag eerlikheid, ons moet hom aanbid in gees en in waarheid. Nee, as julle die rest van Psalm 42 gaan lees, dan sien julle, die psalmdigter is eerlik met homself. Hy stoei en hy sê, ek bid en niks gebeur nie, my trane val op die grond, daar is een klomp dinge wat aangaan hier so, hy praat met sy siel, maar dan sê hy vir sy siel, okay, al hierdie goed, haal jy oor van dit af, sê dit op God. And put your hope in God, for I will yet praise him, my Savior and my God. I will yet praise him. And ek wil gou vir julle net lees, hierdie Griekse psalm, ek dink van julle ken nie, Griekse psalm, psalm 42, dit is omtrent so 6, 7, skyfies aan. Dit is net 'n liedjie wat dit was Randall Wickham wat hom gesing het. Hy sê soos bokkietjies vir die water soek, soos bokkietjies vir die water soek. Soek ek die Here wat hulle sê God. In die kerk sing ek die Here is groot, die Here is groot. Maar trane word elke dag my brood, want die vyand vra nou waar bly jou se God? Op die groot duin sit my siel en kreun. Op die groot duin sit my siel en kreun. Daar is so baie mense wie se siele besig is om te kreun onder die pyn. Dit smaak my, onse Here, los my alleen. Maar dan sien ek, hier neffens my sit God. Hier neffens my sit God. En hoe mooi is dit? Hier neffens my, hier langs my sit God. Hier het ons nou so 'n bietjie social distance, nee? Wat ons moet handhaaf. Maar van Godse perspektief af is daar nie so iets nie. Daar is nie social distance tussen hom en ons nie. Die afstand wat daar is die afstand wat ek toelaat. En as ek wat vir God bietjie wegskuif en sê, God, ek is 'n bietjie te besig, sit daai kant. Of God, ek voel te skuldig oor my sonde, sit daai kant. Of God, ek voel te dit of te dat of te hoe. En God sê, nee, maar ek wil die neffens jou. Daar is nie 'n Engelse woord vir neffens nie, nee. Ek wil die neffens jou. I want to squeeze up to you. Nou, Ek is mos nou 'n hugger. Ek weet nie of is die huggers in die kerk, huggers, drukkers, mense wat mense moet druk, weet so. Lockdown was moeilik. Ek weet die introverte was happy space. Niemand druk my nie. Niemand is in my spasie nie. Dis amazing. Hierdie is hemel. Dis incredible. Okay, maar vir die van ons wat huggers is, nee, dis moeilik. Nee, wil mense vat en wil drukkies gee. En God sê my, ek wil die neffens jou kom. Neff op hy groot duin saam met jou kom sit. En ek wil vir julle uitnooi wat ook al in jou hart aangaan, moenie vir God uitskuif nie. Moet hom nie uitskuif, moet hom nie uitdruk nie. Hy wil neffens jou kom en saam met jou, hy vra oor jou siel. Nee? En dan is het goed somtijds om iemand te kry en sê, man, ek voel so, vooral vir ons as ouens, ek voel kwaad, of ek voel te neergedruk, of ek voel, en dit is nie een sonde nie. As jy die gevoel vat, en jy gaan druk om in iets anders in, dis waar die sonde kom. Nee, dan werk ons te hard, of ons oefen te hard, of ons drink te veel, of wat ook al, wees eerlik met God. En die laaste versie wat ek, in tyd haal my in, as jy kan spring vir my, gaan na die skyfies toe wat sê, a generation that seek honest answers to their honest questions. Dat die studie gedoen, bykie oor, van die vraag wat jong mense vraag, en dit is vraag wat ons nie som in die kerk gaan wil oor praat nie, maar hulle het jong mense, verskillende kerkgroepe gevra, online vraaglysie, julle kan hierdie vraag vraag, anoniem, ons in die kerk, hulle is christene, kom in christenhuise uit, hoe weet ek as ek gay is, wat dink God van masturbasie, hoekom, wat gebeur as iemand selfmoord pleeg, ek het seks met my vriend, wat moet ek nou doen, kerk, joh, ja kerk, nee, as die kerkie die vraag kan beantwoord nie, dan het ons nie hoop vir ons volgende generatie nie. En so, as ons gaan eerlik wees met onsself, oor wat gaan die binnen my, ek is kwaad vir God, of ek is kwaad vir so en so, of ek voel so oor myself, as ons nie gaan eerlik wees met onsself nie, gaan ons nooit een atmosfeer kan skep, waar ander mense hulle eerlike vraag kan vraag nie. And so I'm encouraging you and inviting you into a space of honesty with yourself so that we can be honest with those around us and invite them in. Be honest, be vulnerable. God has the answer. Okay, and then Romans 8 verse 31. What then shall we say to all of these things? Al hierdie vraag wat ons het, die vraag wat in jou hart is, die vraag wat die korante vraag, die vraag wat die media vraag, die vraag wat die ongereddes vraag, die vraag wat die ou mense en die jong mense vraag. What then shall we say in response to these things? If God is for us, who can be against us? Doesn't matter what the question is in your heart. Doesn't matter what you are struggling with. If God is for us, who can be against us? He who did not spare his own son, but gave him for us all, how will he not also, along with him, freely give us all things? Hier is die finale antwoord op elke vraag. Die finale antwoord op elke vraag. En so ek wil vir jou geleentheid gee net gou daar waar jy sit, en jou oor sal toemaak. En dink vir my aan een vraag, wat as jy, as God nou, daai stoel sou nader trek, en hy sou nou hier kom sit voor jou, en vir jou sê, hier is ek, vraag vir my, wat het is wat jy vir my wil vraag. Wat is daai ding, wat hier in jou hart is. Die van julle wat, as ons nog online, is die link nog aan die gang? We still good, link is, okay. Maar ek wil hê dat ons moet, hierdie oomblik net gebruik, en dink so bykie, ek moes met die Here stoei, weer net rondom, Here, wat is u roeping? Nie, wat doen ek uit gewoonte uit nie, maar wat is u roeping? Wat het u my geroep om te doen? Wat het u my geroep om te doen? Dat er weer brand hier binnen in my. Wat is die vraagie wat jy het in die binnenkant? Kom ons maak ons oor toe. Heilige Gees, ek wil vra, dat jy vir ons vanochtend, Here, net sal help, dat ons die eerste paar tree sal gee, Here, na plek van eerlijkheid. Here, ons weet dat daar is baie vraag wat ons in ons harte het, dat selfs waarvan ons nie bewus is nie. En dan doen ons baie keer dinge, Here, wat ons by plekke uitbring, wat ons nie beplan het om uit te kom nie. Maar help ons, Here, vanochtend. Help ons Heilige Gees om die eerste tree te gee na eerlikheid toe. Dankie Vader. Ek dankie Here vir durf, vir dapperheid om vrae te vra, dalk selfs van ons geliefdes, Here, van ons mans en ons vrouens, to ask those questions of our spouses. What have I done to hurt you? How can I make this better? Father, thank you. Thank you, Lord. Thank you, Father, for honesty, vulnerability, courage, and the knowledge, Lord, that your word is true. It doesn't matter what the question is. If God is for us, who can be against us? Thank you, Lord, that you will freely give us all things that we need for life and godliness. I I thank you for a boldness. I just see this church being a safe place. A kraal muur. Die Here sê dat julle soos 'n kraal waar die muur sterk is. En die wat verloor in die veld rondstap sonder 'n kudde ingebring kan word. Waar hulle gevoed kan word, waar hulle kan drink, waar hulle kan wei. In rustigheid en in vrede, maar ook in eerlikheid. Father, thank you, God. Thank you, Jesus.